Uhaligani msikilizaji, na bila shaka hujambo. Hii ni makala ya Nitunze ni Kutunze, yenye lengo la kuonesha na kujadili athari za mabadiliko ya tabia nchi na kutafuta njia mbadala za kukabiliana nazo, pamoja na kujadili njia salama za kuhifadhi taka na kutunza mazingira kwa maendeleo endelevu. Kupitia makala hii leo, tunaangazia jinsi udhibiti wa taka ngumu unavyoweza kuleta fursa mpya ya ajira kwa vijana na kuimarisha usafi wa mazingira.
Kama ukipita pale kwenye mikonge, ukuta mtu anajidoo lake anamwaga vumba, mataka, kila kitu anachanganya. Kwa hiyo tutenda hapa uelewa wa taka.
Msingi wa hoja hii leo unatokana na mafunzo ya udhibiti taka kwa vijana kutoka vijiji 8 vya wilaya ya Pangani. Mafunzo hayo yaliyotolewa na shirika la Hudefo kwa kushirikiana na shirika la Uzikwasa kwa muda wa siku 3 mfululizo. Mafunzo hayo yalikuwa na lengo la kuwawezesha vijana kuona fursa zinazotokana na aina mbalimbali za taka. Unayo fursa ya kuchangia katika makala hii kwa kupiga simu 0655 53 10 56. Kumbuka msikilizaji, unatupata kupitia Masafa FM 107.5 na kupitia redio mtandao kwa kuandika www.radiotadio.co.tz mkwaju Pangani FM. Utakuwa nami Cosmas Clementi. Karibu. Kabla ya kusonga mbele katika makala hii, tumsikilize Bwana Abdi Ramadhani ambaye ni mratibu kutoka shirika la Hudefo lenye makao yake jijini Dar es Salaam, akieleza aina mbalimbali za taka.
Kwa majina anaitwa Abdi Ramadhani Alifa, ni mratibu kutoka taasisi kuu ya kiserikali inaitwa Human Dignity and Environmental Care Foundation. Kwa kifupi au kwa Kiswahili tunasema ni taasisi inayojihusisha na utu pamoja na mazingira. Kwa leo nilikuwa napenda kuzungumzia swala zima la udhibiti wa taka pamoja na taka ngumu kiujumla. Kama tunavyofahamu, taka ngumu ni moja ya taka ambazo zinatusumbua sana, au ni moja ya janga ambalo linaikumba sana dunia yetu. Kwa haraka haraka ningependa kuweza kuainisha aina za taka ambazo tunaweza kuzifahamu, lakini tunaposema aina za taka tunaweza tukaziainisha kulingana na makundi mbalimbali. Kwanza tunaweza tukaziainisha aina za taka kulingana na chanzo chenyewe cha taka. Kwa mfano, taka za majumbani, yani nikimaanisha wanasema municipal wastes, ni taka ambazo zinatokea majumbani ambazo zinazalishwa kutokana na biashara za maduka, mama ntilie, au pia sisi nyumbani tunakuwa tunazalisha taka. Tukiangalia zile taka za chakula tunazozalisha, au taka za plastiki baada ya kunywa maji, hizo ni moja ya taka ambazo zinakuwa zinapatikana katika majumba yetu. Lakini pia kuna taka ambazo zinapatikana au zinatokana na viwandani, hizi tunaziita taka za viwandani. Hizi ni taka ambazo zinatokana na mabaki baada ya uzalishaji wa bidhaa za viwandani, hizi tunaziita taka za viwandani. Lakini pia kuna taka za hospitalini, hizi ni taka zinazotokana na maeneo ya hospitali. Unaweza ukazilinganisha taka kulingana na sehemu zinapotoka. Lakini pia hizi taka unaweza ukazilinganisha kulingana na hali yake, kwa sababu tunasema kuna hali ya kimiminika, kuna hali ya ugumu, pia kuna hali ya gesi. Kwa unaweza ukazitenganisha hizi taka kulingana na hali yake. Kwa taka za vimiminika tutaziita taka za vimiminika, lakini taka za gesi tutaziita taka za gesi, na taka zinazotokana na yabisi tutaziita taka yabisi. Kwa hizi taka yabisi ni moja ya taka ambazo zinatusumbua sana, na hizi tunaziweka ni zile taka zote ngumu ambazo zinakuwa zinazalishwa kutokana na shughuli mbalimbali ambazo tunazalisha. Inaweza kuwa shughuli za shamba, shughuli zetu za kawaida za urushaji mali viwandani, hizi tutaziita taka ngumu. Lakini taka zinazotokana na, au taka za gesi, ni zile taka zinazotokana na uzalishaji wa gesi. Inawezekana ikawa ni uchomaji wa moto, au inaweza ikawa ni taka za viwandani, au taka zinazotokana na vifaa vyetu vya usafiri au vifaa vyetu vingine tunavyotumia kwa ajili ya kurahisisha kazi zetu za kila siku vinavyozalisha hewa ya ukaa, hizo tunaziita taka za gesi. Lakini pia kuna taka za majimaji, hizi ni taka ambazo zinaweza zikawa zimezalishwa kutokana na shughuli mbalimbali za viwanda baadaye, au shughuli nyingine za kibinadamu ambazo inaweza ikawa ni swala zima la migodi. Pia tunaweza tukazalisha taka za vimiminika ambazo zikafanyaje, zikaenda moja kwa moja katika mtiririko huo. Lakini katika hali ya kawaida majumbani, huwa sisi tunazalisha taka za aina tatu. Ndugu mtangazaji, tunazalisha taka hatarishi, ambazo zinaweza kutokana na matibabu au tunasema kwa ajili ya kujitayarisha binafsi au tunasema personal care kwa ajili ya mtu na masuala ya usafi wa mtu mwenyewe. Pia tunaziweza tukaziweka katika minajili hiyo. Kwa takatalishi zinaweza kutokana na mtu akiwa mgonjwa awe kwa safi, unaweza mtu akatumia gloves, anaweza akatumia dawa mbalimbali ambazo tunazitumia, zinaweza zikawa ni za vidonge, za chupa au sindano ambazo tunazitumia kwa ajili ya kuwadunga baadhi ya wagonjwa wa kisukari, nadhani wao wanatumia sindano wanapokuwa majumbani. Lakini pia moja ya taka hatarishi ni hizo taka za sindano, lakini kwa ajili ya kuchomea mifugo au madawa mengine tunayotumia kwa ajili ya shughuli zetu za kawaida. Pia hapo katika nyumbani pia tunazalisha taka kavu au taka zisizooza. Hapo majumbani tunazalisha taka za aluminium, taka za plastiki au taka za chuma. Hizi zinatokana na shughuli zetu za kawaida. Nadhani watu wengi tunakula chipsi. Nadhani unaweza kufahamu mtangazaji. Kwa hiyo zile chipsi mara nyingi huwa tunafungashia vifungashio vya aluminium zile foil. Alafu pia tunabeba kwenye mifuko ya karatasi. Kwa hiyo pia tunaweza tukazalisha taka zinazotokana na hizo tunaziweka katika taka kavu. Lakini taka za mwisho ambazo kwa kiasi kikubwa tunazalisha ni taka ozo, ambazo tunasema ni taka zinazooza. Hizi zinatokana na chakula, mboga mboga, yani sana sana zile zinazooza ambazo zinatokana na chakula. Hizo ndo aina za taka ambazo tunazizalisha. Tunaposema taka ngumu tunajumuisha moja kwa moja taka ambazo, yani tunaposema taka ngumu tunazungumzia municipal waste kiujumla. Lakini pia kwenye taka ngumu kama nilivyosema hapo awali, tunaziainisha katika hayo makundi matatu, kwa sababu hata taka ambazo taka zinazooza pia ni taka ngumu, lakini tunapoziainisha taka ngumu ndo tunaziweka katika hayo makundi matatu. Kuna taka ambazo zinaoza, taka ambazo zisizooza pamoja na taka hatarishi. Hapo zote tunaweza tukaziainisha hizo ni nini, ni solid waste au ni taka ngumu. Kwa hizo ndo tunaweza kukainisha kama taka ngumu. Kwa hiyo tunapozungumzia taka ngumu tunazungumzia katika mzunguko huu. Zinaweza zikawa ngumu lakini zinazooza, taka ngumu zisizooza, taka ngumu hatarishi.
Tafiti zilizotumiwa na ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira katika mwongozo wa udhibiti taka ngumu kwa kutumia dhana ya kupunguza, kutumia tena na kurejeleza, inaeleza uzalishaji wa taka ngumu nchini kwa sasa umefikia tani 17.4 milioni kwa siku. Hiyo huchangiwa na ongezeko la shughuli mbalimbali za kiuchumi na ongezeko la watu. Kwa mantiki hiyo, uchafuzi wa mazingira ni moja ya changamoto kubwa katika uhifadhi wa mazingira hapa nchini, kutokana na sehemu kubwa uchafuzi huu kuchangiwa na udhibiti usioendelevu wa taka ngumu, huku sababu kubwa ikitajwa kuwa ni mamlaka za usimamizi wa taka kushindwa kumudu gharama za michakato ya udhibiti wa taka ngumu, hali ambayo inapelekea taka ngumu kuzagaa na kuingia katika mifereji ya maji ya mvua, mito pamoja na bahari. Takwimu zinaonyesha kuwa 85% ya taka zinazoingia baharini zinatoka katika maeneo ya nchi kavu yaliyoshindwa kudhibiti taka. Je, hali ikoje katika wilaya ya Pangani?
Kwa halmashauri yetu swala la taka bado ni changamoto, kama alipoanzia mwenzangu pale wa Kipumbwi, alkadhalika na hapa Pangani mjini, kwa sababu maeneo yenye watu wengi ndio yenye changamoto kubwa za ukusanyaji wa taka. Kwa hapa mjini kitu ambacho kinafanyika kwa sasa, tunatumia au wakusanya taka binafsi wenye maguta yao ambao bado hawapo kwenye utaratibu rasmi, ndio tunaowatumia ngazi ya kaya na baadhi ya maeneo ya biashara ili kuondoa uchafu ambao upo na kupeleka dampo. Ndicho kitu ambacho kinatumika kwa sasa. Kwa hiyo nichukue fursa hii pia kuendelea kuwashauri wenzangu ambao tupo hapa, tunapotoka hapa tukoe mabalozi katika jamii zetu kutoa elimu namna gani ya usimamizi wa hizi taka ngumu, kwa sababu ndio chanzo kikubwa ambacho kinatufanya sisi miji yetu ionekane michafu ni taka ngumu, tofauti na taka zingine. Kwa sababu leo kila unapopita usipokuta nailoni utakuta kopo, usipokuta kopo utakuta madude ya electronic yamejaa kwenye miji yetu.
Huyo ni Bwana Hashim Ali, afisa afya mazingira Pangani mjini, akizungumza kwa niaba ya mdhibiti taka na usafishaji, akizungumza hali ilivyo kwa sasa ya udhibiti wa taka katika wilaya ya Pangani. Je, utupaji wa taka ngumu kiholela una athari gani?
Naitwa Zainabu Mzirai, natokea Hudefo, shirika la utu na mazingira kwa maana ya Human Dignity and Environmental Care Foundation. Tumeona kwamba udhibiti taka imekuwa ni changamoto na athari zake ni kubwa. Moja kati ya athari hizo ni pamoja na kuharibu mazingira ambayo ni madhara ya general, lakini pia tuna masuala ya athari nyingine ni kuhusiana na magonjwa ya milipuko kama vile kipindupindu na kadhalika, lakini pia labda magonjwa ya typhoid na mambo kama haya. Lakini vile vile tuna maradhi ambayo yanaweza yakafanya ya kuambukiza, kwa sababu zile taka ambazo ni hatarishi zikizagaa ovyo kama vile sindano na kadhalika, mtu anaweza akapata magonjwa ya kuambukiza kama vile HIV AIDS anaweza akapata. Lakini pia athari zipo za kiekolojia, kwa maana ya kwamba tunapokuwa tunatupa taka katika mazingira yetu, ardhi inakuwa inaharibika, kwa sababu taka zile zinakuwa zina kemikali, pia ni plastic na kadhalika. Kwa hiyo naharibu ekolojia nzima ya ardhi yetu, na hivyo tunashindwa kupata mazao yaliyo sahihi. Miti inadumaa wakati mwingine kwa sababu ya plastic, lakini tunaua ubora wa ardhi kama ambavyo nimesema pia na bio anuai kuharibika. Lakini zaidi kuna athari za kimazingira moja kwa moja, kama vile zile taka ambazo ni za mlundikano wa vyakula zinazalisha zaidi gesi ya methane ambayo ni gesi hatari katika anga hewa, kwa sababu inasababisha joto kali na kusababisha mabadiliko ya tabia nchi.
Ni njia gani sasa ambazo ni sahihi za kuweza kudhibiti taka, hasa taka ngumu, ili zisiweze kuleta athari kwenye mazingira? Kwa sababu tumeona huku katika maeneo yetu watu wengi wanatumia kwenye njia ya kufukia ama kuchoma.
Okay. Kwanza kufukia ama kuchoma, hasa kuchoma, si sahihi kabisa. Kwa sababu kuchoma, kama nilivyosema, kuchoma inasababisha usambazaji au uzalishwaji wa hewa ukaa, ambayo pia inaathiri anga hewa, lakini pia kusababisha mabadiliko ya tabia nchi. Na vile vile unapo sehemu inayochoma pale unasababisha kubadilisha ile uhalisia wa ardhi jinsi ulivyo. Kama ile eneo lilikuwa na balance ya pH yake nzuri, huwa unaiharibu ile sehemu. Ni kiwango cha udongo ambao unatakiwa uwe balanced. Sasa ukizidi ama ukipungua unaleta shida kidogo. Kwa hiyo japo wanasema majivu yanasaidia kubalance pH, lakini sasa wao unakuwa unaunguza ile sehemu. Kwa hiyo unasababishia joto zaidi na mambo mengine. Sababu unavyoviunguza wakati mwingine pia vinakuwa si sahihi. Kwa hiyo tunachotakiwa kiwekwe ni majivu ambayo yameshaunguzwa katika njia sahihi na yaenda kuweka katika ardhi ili kubalance pH, lakini vinginevyo unaharibu. Swala lingine ni kuhusiana na wanasema mara nyingi wanafukia kwa huku Pangani. Kufukia inaweza ikawa sahihi, lakini mara baada ya kuwa umetenganisha taka, kwa maana ya kwamba unazotakiwa kuzifukia ni zile taka ambazo haziozi ili kwenda kutengeneza udongo una rutuba zaidi au kutengeneza mbolea kwa namna moja au nyingine. Zile ambazo zinaoza, zile ambazo haziozi ndizo ambazo hatuzifukii. Sawa, sasa hapo ndio kuna masuala ya kuingia kwenye circular economy na kadhalika. Lakini kabla ya hapo niseme kwamba kunatakiwa kuwa na namna ya udhibiti taka, kwa maana ya kwamba tunatunza vipi zile taka zetu ili sasa ziweze kutuletea manufaa na tuone kwamba taka inaweza ikawa ni fursa.
Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, inaeleza kuwa idadi ya watu katika nchi ya Tanzania ilifikia watu milioni 61 kwa mwaka 2022. Idadi hiyo ikichangiwa kwa asilimia kubwa ya vijana. Kutokana na changamoto ya uwepo wa uchafuzi unaotokana na taka, ndipo shirika la Uzikwasa kwa kushirikiana na Hudefo wakaanzisha mafunzo kwa vijana juu ya udhibiti wa taka. Mafunzo hayo ambayo yalichukua siku 3, yani kuanzia Jumatano hadi siku ya Ijumaa, yameweza kuacha funzo kwa vijana hao juu ya udhibiti wa taka.
Mafunzo yalikuwa ni mazuri sana, tumefly na tunatamani wakati mwingine warudi tena kutuelekeza mengine zaidi ya haya.
Yani wanajamii kwa Kibuyu taka walikuwa wanachukulia kama taka. Kama ukipita pale kwenye mikonge mikonge ukuta mtu na jidoo lake anamwaga vumba mataka kila kitu anachanganya. Kwa hiyo kwa sisi watu watatu tunajua kutofautisha. Taka hii tupeleke sehemu fulani, taka hii tupeleke sehemu fulani, taka hii tuifanye kazi fulani. Kwa hiyo tutenda hapa uelewa wataka wasione taka, inaone kama kitu walichokitumia hadi wakapata ile taka. Isiwe taka kama taka.
Kwa jina naitwa Hailin Emmanuel, natokea kata ya Mwela kijiji cha Ushongo. Hiyo inanigusa kwa kiwango kikubwa zaidi kwa sababu zimekuwa zinafanya mabadiliko makubwa sana hasa ya tabia ya nchi. Imekuwa inapoteza hata mazalia ya samaki kwa sababu wana Ushongo wengi sana mataka tunatupa baharini ambayo inaelekea kuharibu mazalia ya samaki. Vitu ni vingi. Cha kwanza ni udhibiti taka, kuweza kuziweka katika sehemu tofauti tofauti kwa sababu mwanzo nilikuwa taka zote nachanganya katika sehemu zote. Yaani naweza nikachukua mabaki ya chakula, nikachukua malailoni, vitu vyote nikaweka sehemu moja. Lakini sasa hivi nimeweza kujua kwamba kuna aina tofauti za taka, kuna taka ngumu na kuna taka za mabaki ya chakula.
Asante. Kwa majina naitwa Musa Farani Ahmedi, natokea kata ya Kipumbwi, kijiji cha Kipumbwi. Toka tuanze mafunzo mpaka hii leo ndo hitimisho yake, nimepata uelewa mkubwa sana kwa sababu kipindi nakuja hapa nilikuwa na uelewa mdogo kuhusu taka pamoja na mazingira kwa ujumla.
Pamoja na vijana hao kuguswa na uchafuzi wa mazingira unaotokana na taka, hapa wanaeleza fursa walizogundua katika taka ngumu.
Fursa zipo nyingi sana. Fursa ya kwanza kuna ajira. Fursa nyingine, nafikiri ajira ndo kubwa zaidi kwa upande wangu mimi niliyoiona.
Unaweza kuzungumza zaidi kwenye ajira?
Kwenye ajira, kwa mfano kama kwetu Ushongo mataka yamekuwa ni mengi sana. Kwa hiyo akijitokeza mtu au mimi mwenyewe labda nikitumia yale maplastiki ambayo yanapatikana, nikapata mtu ambao labda anaweza kuyanunua yale maplastiki, naweza nikakusanya, kwa hiyo nikawa najipatia kipato kupitia hizo chupa. Katika jamii yangu ya wanakijiji wa Ushongo nitawaelekeza jinsi ya kutenganisha hizo taka na jinsi ya kupata ajira kupitia hizo taka tunazozikusanya na kutengeneza vitu tofauti tofauti kupitia hizo taka.
Mradi lobuni sisi kata ya Kipumbwi ni mbolea. Tutafanya mbolea ya mboji, mbolea isiyokuwa na kemiko. Tutatumia taka hizo za vyakula, maganda ya miogo, maganda ya viazi, majani makavu, majani ya yalomaliza watu kuvuna kama mahindi, mitama. Kwa hiyo tutatumia taka zile zile kuzalisha mbolea na ili tuweze kujiongezea ajira kama vijana wa kata ya Kipumbwi.
Na pengine kwa hiyo unaona kwamba ni jinsi gani ambapo itakwenda kufungua pia njia zake za kuwapatia kipato kama vijana.
Vijana tumekaa sana mitaani kwamba hatuna kazi, lakini hii haya mafunzo yametupa mwangaza ya kwamba kuanzia hii leo tukirudi nyumbani tuanze mishughuliko ya kujishughulisha kukusanya hizo taka ili tuanze hizo prosesi zote za kuzalisha mbolea kutumia taka zile zile za mantilie na za mitaani kwa ujumla. Kwa hiyo tutakuwa tunapita mitaani na angalia taka ambayo inafaa kuwa kwenye mbolea, basi tutaiweka na taka hatarishi tutaihifadhi sehemu maalumu.
Lakini pia naamini hii elimu fupi tu ambayo sisi tumeipata, kama ikifika kwa wanajamii, basi hatutaona tena mataka. Mataka yatakuwa ni mali, kwa sababu mataka ni moja ya mali ghafi ambayo tunaweza tukaitumia kuzalisha bidhaa ambazo tutauza, tutapata pesa. Kwa hiyo hii elimu ambayo sisi tumeipata, tuwe mabalozi kwenda kuifikisha kwenye jamii na kuhakikisha kwamba jamii wakiifanyia kazi, basi mataka yatakuwa ni mali, hatutaona mataka tena. Manake tutaitumia hii kama njia ya kuhakikisha tunafanya usafi.
Sisi mpaka muda huu mradi tuliobuni yenyewe kutengeneza mbolea ya kutumia mabaki ya chakula. Tumeplan yenyewe, tukifika tuna kimradi chetu tukakusanya mataka kutoka sehemu moja kupeleka sehemu nyingine ambapo kuna eneo letu, tunatengeneza mbolea yetu. Na kwa sambazia wanotengeneza, kuna wapandaji wa mboga mboga wanapata tabu kwenye mbolea hivi na vile, kwa watapata kwa urahisi.
Kwa hiyo tuko tayari yani kwa atakayejisikia kuja kujiunga nasi ili kusafisha mazingira na kuyatunza, aje tushiriki pamoja ili kusafisha fukwe zetu na kulinda mazingira kwa pamoja na kujikwamua kiuchumi pia.
Hivi mchiti mechi jana? Bao ile umeliona na kitaalamu ile?
Mtu achane kwanza na masuala ya mpira. Hebu niambie shughuli zako za msituni zinaendeleaje?
Hapo hapo. Hivi Baba Rahma, unajua kuwa kukata miti kunachangia mabadiliko ya tabia nchi? Na wewe Shem, unajua kuwa mabadiliko ya tabia nchi yatasababisha bahari kupanda na maisha ya pwani hayatowezekana tena?
Ndio namaanisha nini? Ngoja kwanza. Nimekumbuka kitu. Hivi unajua takataka za plastiki huwa zina madhara kwa afya yetu? Tunaweza kufanya chochote kuinusuru dunia?
Ndio, tunaweza. Muda ndio huu sasa.
Nitunze ni kutunze. Kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 12 na nusu jioni hadi saa 2 usiku.
Marudio yake ni siku ya Jumamosi saa 10 na nusu hadi saa 11 kamili jioni. Nitunze ni kutunze.
Kumbuka msikilizaji, katika makala hii leo tunaangazia jinsi udhibiti wa taka ngumu unavyoweza kuongeza fursa mpya ajira kwa vijana. Tumsikilize tena Bwana Abdi Ramadhani kutoka shirika la Hudefo akizungumzia ni vipi taka ngumu zinaweza kuwa fursa ya ujira kwa vijana.
Kufikia mwaka 2030, ajira zinazotokana na udhibiti au green job, nasema zinazohusiana masuala ya mazingira, zitakuwa ni moja ya ajira ambazo ni zinashika nafasi ya pili au nafasi ya tatu, kulingana na sasa dunia inakabiliwa na changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi pamoja na udhibiti wa taka ngumu. Labda nianze katika unawezaje kuzibadilisha hizi taka zikawa bidhaa. Mathalan, kuna taka nyingi ambazo tunazizalisha ambazo zinapatikana katika majumba yetu. Nianze na taka ozo ambazo zinatokana na mabaki ya chakula na vitu vinavyooza. Hizi taka tunaweza tukazirejelesha aidha zikawa mbolea au tukatengeneza mkaa mbadala. Kivipi? Kuna baadhi ya taka, kwa mfano taka za ndizi. Yaani tunasema ndizi zile tukisha kula maganda ya ndizi, tunaweza tukayatumia yale maganda ya ndizi kwa ajili ya kutengeneza mkaa mbadala. Kwa hiyo ni fursa kwa vijana kuweza kujikita katika swala la utengenezaji wa mkaa mbadala, kama kuweza kupunguza matumizi ya nini? Kuweza kupunguza uchafu unaotokana na nini? Na mabaki ya ndizi au maganda ya ndizi. Lakini pia wanaweza kutengeneza mkaa mbadala kwa kupitia mapumba.
Mapumba ya zao gani?
Mapumba ya mchele yale. Unaita chuya pia wanaweza kutengeneza. Lakini pia hapo hapo wanaweza kutengeneza mbolea kupitia mabaki. Haya yanaoza. Mabaki gani? Utachukua mabaki yako, utayauzesha. Unasema mtindo unaotumia ni mtindo wa asili, kwa sababu Mwenyezi Mungu alivyotengeneza hivi vitu kabla sisi hatujaja kuleta sisi vitu vya plastiki, vitu vya nini, alitengeneza mfumo wake wa asili. Kitu kikiwekwa kinaoza, kikioza kinakuwa mbolea. Kwa hiyo kuna mzunguko ule, ndio. Kwa hiyo pia unatumia njia ya asili kabisa, unachukua mabaki yako ya chakula, unayahifadhi katika kizimba chako. Ukishaweka kwenye kizimba chako pale, yale mabaki yanafanya yanaoza. Kinachotakiwa wewe ni hali ya kupima unyevu pamoja na joto. Kwa kila baada ya wiki 32 unaweza kuwa umepata mbolea yako nzuri tu. Kwa hii pia ni fursa kwa vijana. Unaweza kufanya mtu mmoja mmoja au kwa kikundi. Lakini pia katika hizi takaozo tunaweza tukapata wadudu tunawaita larva, lakini kwa kitaalamu wanaita black soldier fly. Au black soldier fly wenyewe wanazalisha larva au larva, wanatumika kwa ajili ya chakula cha mifugo, pia wanatumika kwenye samaki. Kwa hiyo unaweza kutumia kwenye chakula cha mifugo kama nguruwe au kuku au na mifugo nyingine inayoweza kula kama vile ninavyosema samaki. Kwa wale wanaofuga samaki kama kambare, perege, wanaweza wakawatumia wadudu wao kama chakula cha mifugo. Lakini pia watu wanaofuga nguruwe wanaweza wakatumia wadudu wao kama nini? Kama chakula cha mifugo. Kwa mfano taka za plastiki. Tunachukulia mfano wa taka ya plastiki ya chupa. Unaweza tukawa na mfano mzuri zaidi. Sisi chupa tunatengeneza bidhaa nne kupitia chupa. Tunatengeneza Helen ambazo itakuwa ni pambo kwa ajili ya kina dada. Tutatengeneza bangili ambayo pia ni pambo kina dada. Lakini pia kipande cha mabaki ambacho kinabaki ambacho ni kitako, tunaweza tukakitumia kwa ajili ya kuzalishia maua
Je, ni upi mpango wa almashauri katika udhibiti wa taka? Hapa Bwana Hashim Ali anazungumza kwa niaba ya afisa taka na usafishaji wilaya Pangani.
Kama almashauri kupitia afisa usafi, tuna mchakato pia wa kuanzisha utaratibu wa uchangishaji wa taka, yani kulipia taka kwa kila kaya. Tutatangaza kwa watu ambao wanaweza kujitokeza kupata ile fursa. Kama ni vijana, wana kikundi chao, wana maguta yao, wataomba, tutawekeana utaratibu ili waanze hilo zoezi kwa ufanisi na kuisaidia jamii tulionayo kwa ujumla.
Kuziendea fursa za kiuchumi zinazopatikana katika mazingira huzingatia mahitaji mbalimbali ikiwemo mtaji. Hapa afisa maendeleo ya jamii wilaya ya Pangani Bi Sekela Malukasa anawashauri vijana kujiunga katika vikundi ili kuwezeshwa kupitia mikopo ya 10% ya halmashauri.
Haya ni mafunzo ya kwanza kabisa yanayohusiana na usafi wa taka katika mji wetu. Nyingi NGO zinazokuja ni kweli zinajikita zaidi kwenye mambo ya viumbe vya baharini. Nafikiri kutokana na eneo letu la Pangani jinsi ambavyo limezungukwa na bahari, sitakuwa tofauti na watu wenye field yao, kwa sababu na wenyewe ndio wanaoingia kazini kwenye field yao hiyo. Walioyasema hayo ni kweli. Hapo mimi nitaingia nikiwa kama mtu ninayehusika kwenye jamii moja kwa moja. Kweli tatizo hili la taka lipo katika kaya, na kikubwa ambacho kiko mpaka sasa hivi kaya, taka hizi zipo kuanzia kwenye kaya kutokana na kwamba bado hakuna ule mfumo ambao tumeona kama miji mingine, ambapo magari yanapita, mtu anatumia zile taka zake anaweka pale nje, gari linapita na kwa malipo ya kiasi fulani kwa kila mwezi. Lakini baada ya kuliona hili, kupitia halmashauri tunatoa mikopo ambayo unaweza kukopa hadi guta, kama au kwa mfano huu ambao tayari imekwisha kuutoa. Lakini vijana wanaishia kukopa boda boda tu, wakati kuna fursa hizi ambazo ni zipo kabisa, ni fursa azimu. Nimeangalia nikimwangalia kijana hapa, pengine ni kijana ambaye alikuwa kwenye mradi, yani walijikusanya kwa kwenye mradi wa taka na akawa kipaumbele sana katika uhamasishaji wa kutoa taka. Ndio shirika likaja likamwona hadi leo kuta anazunguka hadi Pangani. Mimi ndo nilivyowaza. Sasa sijui kama ni kweli, lakini na sijaambiwa na mtu, nimefika nimechelewa, nimekaa pale sijaambiwa na mtu, lakini kadi alivyokuwa anawezesha, niliona kabisa ni kijana aliyejitoa akajituma, na sasa hivi nahisi kama ana kampuni yake ambayo anapita wanaokota taka, lakini hizi taka amezitumia kama fursa. Pengine hizo taka anazitumia hata kutengeneza labda mkaa mbadala, anatumia labda kutengeneza bidhaa zile zinazotokana na taka. Mimi ndio nilivyomwazia huyu kijana kwa jinsi nilivyoona na hali.
Mpaka sasa bila shaka umepata uelewa kuhusu fursa katika udhibiti wa taka, na kwa sasa unaweza kugeuza taka ngumu zilizo katika eneo lako na kuwa fursa. Unaweza kushiriki kwa kutupigia simu na kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi. Hadi kufikia hapa sina la ziada. Mimi ni Cosmas Clementi.